Jæja, þá hefum við fund hér í Sveitarstjórn Dalabyggðar, 45. fund og ég býð fundarmenn velkomna og segi fundin settan. Það er tvennt sem ég ætla að gera hér áður með göngum til boðaðrar dagskrár. Fyrst er það að ég ætla að lesa hérna tvö bréf frá sveitarstjórnarmönnum sem eftir lausnar og svo hýta að drifa varða dagskrána. Ég ætla að lesa hérna fyrst bréf sem að er frá Gunnólfi Lárussyni skrifað á Þórshöfn 26. maí 2009 efni úr sveitarstjórn. Með vísan til 24. og 34. greinar sveitarstjórnarlaga númer 45 frá 1998 lætur undirritaður Gunnólfur Lárusson, kennitala 15.0961-5569, af störfum sem sveitarstjórnarmaður í Dalabyggð. Jafnframt segi ég mig úr öllum stjórnum og nefndum sem ég hef setið í fyrir hönd sveitarfélagsins. Ég vil þakka því góða fólki sem ég hef starfað með síðastliðin 3 ár á N-listanum og þakka einnig fyrir trausta samvinnu og vilja til þess að gera það besta fyrir sveitarfélagið okkar. Ég veit að N-listin mun halda uppi áherslum og markmiðum sem stuðla að því að styrkja samfélag okkar hér. Að lokum vil ég þakka fyrir mig og mína og hvetja íbúa Dalabyggðar til að vinna í sátt og samlyndi. Virðingar fylst, Gunnólfur Lárusson. Og ég ætla að lesa hér upp annað bréf sem að er dagsett í Dalabyggð. Stendur reyndar annar 2009 en hlýtur eiga að vera annar júní. Það er frá Helgu Ágústdóttur og efni úr sögn og sveitarstjórn. Með vísan í 24. grein og 34. grein sveitarstjórnarlaga óskar undirrituð Helga H. Ágústdóttir 08-01-66-5329 eftir að víkja úr sveitarstjórn Dalabyggðar. Ástæða þessa er fyrirhugað áframhald á meistaranámi við menningarstjórnun við Háskólan á Bifröst í sumar og næsta vetur. Námið er mjög krefjandi og að vandlega íhuguðu máli telji réttast að í víki og sveitarstjórn þar sem það embætti kallar á mikla athygli og eftirfylgni og því ljóst að umrætt nám og seta í sveitarstjórn samræmist hvorki persónulegum hagsmunum né hagsmunum sveitarfélagsins. Því tel ég eðlilegt að varamaður minn taki sæti mitt í sveitarstjórn þar sem eftir er af núverandi kjörtímabili frá og með 3. júní 2009. Helga H. Ágústdóttir. Ég ætla þá að bera það undir fundin í tönnu lagi hvort að fundurinn samþykki ekki þessar úrsagnir. Og þá fyrst varðandi Gunnólfur Lárusson, þeir sem eru samþykki því að hann segi sig hér með úr sveitarstjórn Dalabyggðar og úr öllum stjórnum og nefndum. Þeir sem eru samþykki því gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og þá næst er varðar Helgu H. Ágústdóttur. Þeir sem eru samþykki því að hún hljóti lausn frá störfum í sveitarstjórn eins og hún óskar eftir út kjörtímabilið. Þeir sem samþykki það gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Ég vil færa þeim báðum, Gunnólfi og Helgu, þakkir fyrir þeirra störf hér í sveitarstjórn og fyrir samstarf á þessum árum. En þá ætlaði ég, eins og ég gat áðan, að leita afbrigða varðandi dagskrána. Það varðar það að það er beðin óskum að fá að taka inn sem 12. lið erindi frá Höllu Steinarsdóttur, formanni menningar og ferðamálanefndar og Helgu Ágústdóttur, menningar og ferðamála fulltrúa, er varðar heimsókn barna frá Grænlandi og stuðning sveitarfélagsins við þá heimsókn. Þeir sem eru samþykki því að við tökum það inn á dagskrá fundarins gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði, þá verður það 12. liður á dagskrá hér í dag. Og þá ættum við að geta gengið til dagskrár. Og þá er fyrst Fyrsti liður skýrsla sveitarstjóra. Grímur Atlason gerði svo vel.
Oddviti sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að renna hérna yfir svona það helsta. Ársreikningu sveitarfélagsins til fyrri umræðu síðar á fundinum. Ég mun ekki fara yfir helstu tölur hér en það ljóst að Dalabyggð má að mörgu leiti vel við una. Við tókum ekki þátt í góðærinu og þurfum kannski ekki að taka eins mikið þátt í því hruni sem nú gengur yfir íslenskt efnahagslíf. Það samt þannig að samdrátturinn mun bitna á rekstri sveitarfélagsins og fyrir séð að þjónustustíginu verður ekki haldið óbreyttunum um að helstu forsendur breytist. Sveitarstjóri fór ásamt formanni byggðarráðs og starfsmanni sveitarfélagsins og kannaði ástand fasteigna og svæða í eigu sveitarfélagsins. Ýmislegt kom þar fram sem þarnast úrbóta. Í kjölfarið var farið við þetta í byggðarráði þar sem samþykkt var að ráðast ýmis viðhaldsverkefni. Annað hefur legið fyrir nokkur tíma og aðeins eftir að framkvæma. Þannig verður á næstu dögum gengið frá rótrófi Hesthúsabyggð og rótrófi Skarðstöð. Einnig verður ráðist í átak í umhverfismálum í kringum Skarðstöð. Það sé rétt að taka það fram að þetta verður sveitarfélagið að ganga fram með góðu fordæmi í þessum málum áður við förum að kannski að segja öðrum en það ljóst að í kringum Skarðstöð er það þannig að það er verið að geyma hluti og það er engin aðstæð til að geyma þessa hluti þannig að þeir eru á víð og dreif og ef að sveitarfélagið kemur upp einhver aðstöð svo sem gámum og annað þá er þetta bjóð upp á það og þá geta menn farið að þá getur farið að gera kröfu á að þessu sé sinnt og það er eins hægt að segja hér í kringum gámasvæði okkar í Búðardal og þar eru hlutirni kannski ekki ásættanlegir en sveitarfélagið hefur allan ekki til þessa dags gengið fram með góðu fordæmi eins og gámasvæðið ber augljóst vitni um. Síðastlega ár hefur verið tekið til stjórnsýslu Dalabyggðar og það er vel. Það er ljóst að eftir yfirferð endurskoðanda sveitarfélagsins að betur má við duga skal. Þá vera markmið sveitarfélagsins að vera í fremstu röð þegar kemur á stjórnsýslu og rekstri sveitarfélagsins. Áfram verður runnið að krafti við endurskipulagningu verkferðla og skipulags. Starfsfólk sveitarfélagsins hefur lagt sér fram við þá vinnu og eitt hjá umrátt liðina ára hefur reynt talsvert á starfsfólk. Lagt til að gerðu veru samningu við rekstraraðila rekstur leifsafs út ágúst 2010. Sveitastjórnun hér síðar fjallum forsendur á þessum fundi, fjallum forsendur slíks samnings og það mikilvægt að leifsafni veri skipuð frekari sérstaða þannig að rekstur safnsins standi undir sér á næsta árum í nánustu framtíð. Það hlýtur yfir okkar markmið. Framlög sveitarfélagsins vegna uppbyggingu safna og til eflingar menningar í Dalabyggð hafa verið og eru að mörgu leiti til fyrirmynda og ég hugsa að við séum standum mörgu leitna best á landsvísu hvað við leggjum til menningamála. Og Dalabyggð stendur dyggilega við bakvið hverskins menningar og sögustarfsemi og uppbyggingar hennar í sveitarfélaginu. Það er eins vegar skynsamlegt að taka þessi framlög saman og meta hvort verkefnin sem unnið er að séu sjálfbær eða hvort þau munu krefjast rekstra framlega á sveitasjóðum ófyrir séða framtíð. Síðustu dagar og vikur hafa nokkur leiti farið í skýrslugerðir og samantekt vegna þessar verkefna eins og kemur hér fram í fundargerð byggðarráðs sem er á dagskrárfundinum og eftir. Nú það eru eins og kom hér fram áðan að þá eru starfsmenn að hverfa frá og sveitastjórnarmenn og ég ætla svona aðeins að fara yfir það. Guðrún Halldórsdóttir skólastjóri grunnskólans í Búðardal lætur af störfum nú í sumar eftir 11 ára starfið skólan og fyrir hönd starfsfólks og íbúa sveitarfélagsins og þetta okkar allra vil ég þakka henni fyrir hennar störf og óska henni og fjölskylda hennar velfarnaðar í framtíðinni. Eyjólfur Sturlaugsson tilvonandi skólastjóri nýrrar skólastofnunar í Dalabyggð en nú þegar komið til starfa hann starf fram að formlegri setningu hennar nýju stofnunar verður að skipuleggja starfið og undirbúa sem best þannig að starfsmenn foreldrar og ekki síst börn finni fyrir öryggi þegar skólastarfið hefst. Eyjólf býð ég velkomin til starfa í Dalabyggð. Fyrirrennari minn í starfi og fulltrúi í sveitarstjórn Dalabyggðar Gunnólfur Lárusson hefur eins og kunnugt er tekið við starfi sveitarstjóra í Langanesbyggð og vil ég nota tækifæri og þakka Gunnólfi fyrir samstarfi og ósku honum og fjölskyldu hans velfarnaðar í nýju sveitarfélagi. Og Helga Ágústsdóttir, sem starfsmaður sveitarfélagsins líka, hefur einnig óskað eftir því að fá lausn frá störfum sínum í sveitarstjórn Dalabyggðar. Og ég vil þakka henni fyrir sín störf í sveitarstjórn og nefndum og byggðum Dalabyggðar. Þetta nú svona það helsta sem ég vildi gera grein fyrir.
Takk að þér Grímur fyrir þína skýrslu. Ég ætla kannski aðeins að fá að skjóta því inn sem ég glemdi að segja á þann að ég býðu þetta velkomna nýja aðalmenn í sveitarstjórn. Menn sem að hafa setið hér fundi áður, Eyþór Jón Gíslason og Guðbrand Þorkelsson. En þeir eru þá hér með orðnir aðalmenn. Nú, við höfum heyrt skýrslu sveitarstjóra og umræður hana. Ef vilja einhverjir koma með fyrirspurnir eða athugasemdir. Ef svo ekki, þá þeim dagskrálið lokið og við tökum fyrir næsta dagskráslið sem fundargerð sveitarstjórnar frá 5. maí 2009. Einhver sem að vill taka til máls varðandi þá fundargerð? Svo ekki, hún þegar samþykkt. Þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem fundargerð byggðaráðs frá 19. maí 2009. Þar eru tillögur í níunda lið varandi framkvæmdir fyrir sumari 2009. Ég mun bera þar upp. Það eru fjóra tillögur þar sem að ég mér telst til að þarfnist atkvæðagreiðslu hér. Áður en við gerum það einhver önnur atriði sem að menn vilja ræða í þessari fundargerð. Grímur, gjörðu svo vel.
Mjög oddviti og getur sveitarstjórnar menn. Mér langar að ræða hér nokkur atriði þessa fundargerð. Kannski fyrst þá langar mig að ræða hér samantekt leifsbúð sem var gert grein fyrir á byggðarásfundi og hefur aðeins fallað inn í fjölmiðla og ég vil svona það fyrir svona eitthvað að færi fyrir því að starfsmenn, nú er þetta starfsmenn sveitarfélagsins hafa kannski álitið að þetta það væri hérna einhver gaggrín á þeirra störf en nú er þetta starfsmenn sveitarfélagsins þetta bara þannig að við sem rekum eða erum í forsvari fyrir sveitarfélagið á hverjum tíma berum ábyrgð á því á hverjum tíma og það eru þá sveitarstjóri sem ber ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins á hverjum tíma og það gott að það komi fram. Þetta snýr að framlögum menntamálaráðuneytisins til leifsbúðar og eins og kemur fram hér í þessari greinagerð þá var gerður samningur sem að hljóðu upp á 50 milljónir sem deilt var niður á 5 ár og ríkið á fjárlögum áranna 2006, 7-8 var þessari upphæð skilmerkilega útluta til Dalabyggðar en það var síðan ekki, það var skortur á greinagerðum 2007-8 sem gerða verkum að þessi upphæð kom aldrei, það kom ekki 20 milljónir inn í sjóðu sveitarfélagsins. Þetta annað málið og það, við erum nú þegar búin að skrifa greinagerð, já ég skrifaði greinagerð og skilaði henni ráðuneytinu og nú eru þessi peningar komnir inn á bók sveitarfélagsins og það eru auðvitað gott. En það annað mál sem eru auðvitað annað og við þurfum að fara yfir að það afleitt að sveitarfélagið fari stofni til svona kostnaðar og ríki standi síðan ekki við sinn hluta samningsins því að það ljósta ríki með bréfi og rauninni kemur fram í samþykkt fjárlaganefndar eða það sem fjárlaganefnd leggur til og Alþingi samþykkir í lok desember að þá bara strokaður út þessi styrkur sem þó skilgreindur í er þó skilgreindur í hérna þessum samningi, þannig ríki að rifta í rauninni samningi. Og við erum svo sem búin að ræða við fólk þetta en við eigum auðvitað að mótmæla þessu kröftulega og halda því áfram og reyna að sækja þessi peninga því að það eru auðvitað þannig. Og það kannski kemur hérna í tengslu við hérna það kemur eins og hérna í lið í hérna í þessum lið með leikskóla það kemur auðvitað fram að við erum að lögðum í þetta verkefni og má segja að það sé að minnsta kosti 60 milljónir sem eru þá sveitafélagsins til þessa dags. Fyrir utan það sem á eftir að gera þannig að það mun standa kannski 70-80 milljónum sem að sveitafélagið hefur lagt í þetta verkefni og við erum með þetta einhvern veginn þurfum að reka þessi hús og það kannski hérna fer beinir sjónum okkar á svona þeim næsta lið það sem að er talað hér ákveð fyrirtæki sem að vildi reka leikskóla með ákveðnum hætti sem gert grein fyrir í fundargerð byggðaráðs sem að þið eigi nú eða semst í fundargögnum þessa byggðaráðs og það var lagður til ákveðin svona grundvöllur og byggðaráðs samþykkti það á þeim grunni og ég legg til að við höldum því en það kom reyndar bab í bátinn með þessa aðilar, þessi rekstraraðilar þeir heldust úr lestinni en við höfðum verið búin að ræða hér við ráningaskrifstofu og vorum síðan búin að vera að leita aðilum. Þetta voru svona aðilar sem voru búin að ná í pott svona saman. Þetta var fyrsti kostur þegar gengu úr skaftinu og við höfum fengið hér í rauninu það eru aðrir aðilar sem eru áhuga samir og ég vil að hérna, sveitarstjórn feli mér á þessum grunni að semja við aðila. Hugmyndafræðin þarna, hún gengur eiginlega út á það að við í rauninni látum inn í þennan pakka upplýsingamiðstöðina og tjaldsvæðu okkar og rekum leifsbúðuna með þessu í sameiningu og þetta safna, þetta verður allt saman í sameiningu á einum aðila síðan verða það þannig að sveitafélagið eða leigu tekju sveitafélagsins það miðast við hagnað þannig að við, ef það hagnaðar á rekstrinum að þá fáum við leigutekjur það verður án ef einhver hagnaði því við erum raunin búin að allur stoppkostnar hefur fallið á sveitafélagið og það kannski einhverjir peningar sem við þurftum að setja í markaðsetningu annað, það kemur nú fram í þessum gögnum en ég mér reiknast að þetta er ekki við erum ekki að fara fram úr neinu ef að þetta verður eðlilegur rekstur í sumar það mikilvægt að ganga frá þessum sem fyrst það eru aðeinslega komnir sem sagt upp úr knafsinu og þeir eru tveir sem verður svona svolítið að býtast það gæti verið að þeir saminuðust þetta og það bara mikilvægt held ég að við gefum út frá þessum hérna forsendu sem eru þarna það ekki verið að byggja að skuldbunda sveitafélagið neitt umfram það og við erum þetta með samþykkt í hérna á fjárhagsáætlun sem að er milljón í þessu upplýsingamiðstöð og það enginn að tala að setja fleiri meiri peninga inn í það þannig að í rauninni það ekki verið að byggja aukin fjárútlát og líklega heldur minni en á móti munu koma minni tekjur í formi þess að tjaldstæðið mun renna inn í þetta og þetta safn en síðan það þannig að við ætlum að gera leigusamning sem byggir á tekjum sem koma þá inn að þá erum við að taka prósentur af tekjum og ég legg það til að hérna, það sem ég lagt þarna til í þessu plaggi að mér verið sem stað, eins og þetta er orðað byggðar á tegu vel í erindu og félur sveitastjóra að ganga til samning á þeim grunni sem fram kemur í tilbúðinu og leggja samningin fyrir næsta sveitastjórnarfund áall útgjöld þetta þess að er 1 miljón krónu tímabilinu og það er rauninni þá erum við að tala útgjöld og við erum eiginlega búin að samþykja þau að mestu leiti ég áætla þessi svona 500.000 krónur sem eru umfram það sem að við höfum samþykkt en á móti þá kemur koma væntanlega einhverja tekjur hins vegar að hérna, næsti sveitarstjórnarfundur er náttúrulega þessi sveitarstjórnarfundur en samningunum verður ekki tilbúin fyrir en þá fundi sem við höldum þegar við förum hér yfir ársreikningin eftir viku en ég vil gjarnan að þetta verði að sveitarstjórn heimili þetta á þessum grunni aðeirlega sem ég er búin að vera ræði eru tilbúin að taka þetta yfir á það með þessum forsendum sem að við samþýttum í byggðaráðinu þannig það er ekki verið að fara fram á neitt umfram þetta það er síðan ég kem nú kannski, ég ætla nú bara að klára þetta er eitt mál og svo er annað mál það sem við fórum hérna í þessa yfirferð sem ég greindi hér frá í minnisblöðum nei, hérna í skýrslu sveitarstjóra framkvæmdir sumarsins 2009 að við erum náttúrulega búin að vera að fara í dálítið mikið hringl í tengslu við skuld og hér í fundagerð byggðarás þá ástand húsins þannig að það vel á að vera munu framkvæmdir kosta ekki undir 5-6 miljónum króna og við leggjum það að það lagt til í byggðaráð að það hætt verið fyrir að framkvæmdir og húsið verið sett á sölu síðan þá hefur margt gerst og það þannig að við erum húsnæðislaus eiginlega með öllu á þessu svæði og við erum með skólastofnun og nú það þannig að það verið að reyna að ráða fólk í skólan og við ætlum að reyna einhvern veginn að hafa einhver atvinnu semst að það getur verið fólk sem að hugsanlega vil flytja þessu upp að inn og ég get ekki séð að það verið gert og við erum eiginlega búin að ég búin að fara yfir þetta, ég búin að ræða við fólk og ég held við verðum hreinlega að gera við þetta hús og hafa það til reiðu sem leigu húsnæði fyrst sinn og þá það að ég vil í rauninni breyta þessari samþykkt hérna það sem við erum að gera hér að við erum að leggja hér til samþykkt í hérna sveitarstjórn eða samþykkt í byggðarráði leggur til og sveitarstjórn samþykkir þetta aukin fjárútlát þetta fessi inn í fjárhagsáætlun okkar sem við munum þá væntanlega þegar við klárum með endurskoðun þá þetta lagt aftur til, fyrir en við erum búin að fá heimild þannig að við getum farið þessar framkvæmdir þetta breyting á kannski vinnubrögðum en þarna erum við að fara fram á 6 milljónir króna Og það þetta fjármagna með þessum lánum sem að Íbúðalánasjóður reiðubúin að lána til þessa verkefnis og það sem kannski jákvætt við þetta, þetta atvinnusköpandi og við fáum virðisaukaskattinn endurgreiddan af fullu af vinnu. Þetta vissulega hringl en stundum bara ágætt að endurskoða ákvarðanir og það betra að endurskoða þær og taka þær heldur en að vera að taka það sem kannski óskýnsanlegt og ég held að þetta sé skynsamlegt. Þannig ég legg það til að samþykkt verði að veita 6 milljón krónum til endurbóta skuld í Saurbæ, fjármagna með láni frá Íbúðalánasjóði og handbæru fé sveitarfélagsins. Hér við náttúrulega fáum ekki lán fyrir öllu en að mestu leiti. Ég legg þetta bara hérna þetta. Annað held ég að ég segi ekki þetta. Þetta svona, já, takk.
Takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þá ætla ég að það hefur þá raun og verið best hérna við endilega. Í öðrum lið varðandi lyfsbúð þá komin tillaga frá sveitarstjóra það að sveitarstjórn samþykki að fela honum að semja við aðila á þeim nótum sem að líst var í gögnum fyrir byggðarásfund þó að það sé að þá annar aðili heldur en var rætt og við greiðum þá bara atkvæði þá tillögu ef að engin óskar eftir að taka til máls þeir sem eru samþykki þessu gefi merki einhver á móti það samþykkt með 6 atkvæðum einn situr hjá þá það næst varðandi níunda lið þar eru sem sagt nokkra tillögur fyrst breytingartillaga Gríms varðandi skuldina sem að hljóðar upp á það að við ákveðum að veita 6 milljónir króna til endurbóta á húsnæðinu skuld í Saurbæ sem verði svo fjármagnað með láni frá Íbúðalánasjóði að hluta og að öðru leyti með handbæru fé sveitarfélagsins. Þeir sem samþykkja þetta gefi merki einhver á móti, það einn á móti, það samþykkt með 4 atkvæðum gegn einu. Það næst hér tillaga varðandi Eiríksstaði að hækka fjárheimild í fjárhagsáætlun 700.000 krónur vegna þeirra framkvæmda sem þarf að fara í þar verði þá 1,5 milljón krónur þeir sem samþykkja þessa breytingu gefi merki. Það Það samþykkt í einu hljóði. Næst hér tillaga varðandi laugar og þar talað að hækka fjárheimild í fjárhagsáætlun 3 milljónir króna þá upp í 6 milljónir vegna viðgerða sem þarf að fara í varðandi sundlaugina og fleira eins og þarna kemur fram. Þeir sem vilja samþykkja þessa tillögu gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og Tjarnalundur næstur, þar lagt til að fara verið lagfæringar á plani og kostnaður áætlaður 300.000 krónur. Þeir sem að samþykkja þetta gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Eitthvað hér fleira sem að þið viljið ræða í fundargerðinni? Það ekki. Þá ætlum við bara að bera þessa fundargerð byggðarás upp til samþykktar. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði og við tökum næst fyrir fjórða lið sem fundargerð umhverfisnefndar frá 5. maí 2009. Þá ætla ég að taka það fram fyrst að þessi fundargerð umhverfisnefndar reyndar þegar samþykkt. Þannig að hana þarf ekki að bera hér upp aftur. Hins vegar velkomið að menn taki til máls vegna hennar ef að óskaði . En undir þessu lið þarf ég að fá að bera upp eitt erindi. Ég ætla að láta ganga hérna. Það tvö blöð. Það bara lætur tvö allt að ganga. Og svo hérna megin. Það ok, allar hringir bara. Það ja. Ljómandi alveg.
Þetta skynsamt fólk, það bara...
Ó. Það komið það?
Ég þarf ekki.
Ok. Það þetta. Þarna sem sagt beiðinni frá TAK Malbik EHF framkvæmdaleyfi til þess að opna námu til efnisframleiðslu í landi Leiðólfsstaða í Laxárdal. Það varðar, þetta vegna þeirra vega framkvæmda sem að umrædd fundargerð fjallar en þar var afgreitt sem sagt framkvæmdaleyfi fyrir vegagerðinni eða vega framkvæmdinni. Þetta þarf sem sagt að afgreiða líka, þetta leyfi fyrir efnistöku og það fylgir þarna með eins og þið sjáuð bréf frá sveitarstjóra þar sem hann gefur þetta framkvæmda leyfi með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar sem að við þyrftum þá að gefa núna. Við lengur taka til máls. Svo ekki, þá ætla ég bara að bera þetta upp til atkvæða þeir sem að samþykkja þessa afgreiðslu að þetta framkvæmdaleyfi sé veitt. Þeir gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og þá lokið umræðu þessa fundargerð.
Gjörðu svo. Það eru þetta að þetta merkt í rauninni skipulagstillögu sem rosaðar þetta með hún samþykja rauninni þetta þessa námu í aðalskipulagi þannig að það
kom
fram þannig að fólk sé meðvitað að við séum ekki bara ganga framhjákjur öllu eða henni því.
Grímur Óskar sem sagt eftir að við tökum að það komi hér fram að þessi náma, að þessi efnistaka sem sagt þegar samþykkt í aðalskipulagi Dalabyggðar.
Mætti kannski bara í bók, að færa til bókar, þetta þessa línu hér.
Efnistakan merkt E27 í skipulagstillögu og staðfestu aðalskipulagi Dalabyggðar 2014-2016. Nú, næsti liður fundargerð fræðslunefndar frá 4. maí 2009. Þarna er einnig aftur á ferðinni fundargerð sem við erum þegar búin að fjalla og samþykkja. Gerðum þá síðasta fundi. En við, ef einhver óskar til að taka til máls, þar sem þetta á dagskrá hér, þá það velkomið. Svo ekki, þá næsti liður fundargerð samband íslenska sveitafélaga frá 29. apríl 2009. Þessi fundargerð hér til kynningar. Eitthvað sem að menn vilja tjá sig þá fundargerð. Svo ekki. Þá næsti dagskráliður minnisblað frá samráðsfundi sveitarfélaganna um efnahagsvandan, ætla ég að segja. Það sem við leiðis hér til kynningar. Einhver sem að vill tjá sig minnisblaðið? Svo ekki. Þá næsti liður á dagskrá fundargerð Breiðafjörðar nefndar frá því 2. apríl og 30. apríl 2009, tvær fundargerðir. Og orðið laust ef að menn vilja sjá sig eitthvað þar Það ekki, þá næsti liður á dagskrá fundargerð aðalfundar veiðifélags Laxár í Hvammsveit árið 2009. Þessi fundargerð hér til kynningar. Vill einhver tjá sig hana eða hennar efni? Ársreikningurinn þarna meðfylgjandi eins og þið sjáið þessa veiðifélags. Nei, þá næsti liður á dagskrá aðalskipulag borgarbyggðar. Það sem sagt þannig eins og þið sjáið í gögnunum að í borgarbyggð unnið að gerð aðalskipulags sem á að gilda fyrir 2008 til 2020 og Dalabyggð búið að gera athugasemdir við skipulagstillöguna eins og hún liggur nú fyrir. Þessi skipulagstillaga hér aðgengilega á geisladiski hægt að skoða hana. Hún hjá Boga, byggingafulltrúa okkar. Það óskað eftir að Dalabyggð geri athugasemdir innan 4 vikna, þannig við höfum alveg tíma ef einhverjir vilja eiga þess kost að skoða þessa tillögu. Þá þurfum við ekki afgreiða máli núna, við getum haft þetta hér bara til þess að vekja athyglaði núna og tekja fyrir á næsta fundi. En við þurfum svo að senda frá okkur bréf þar sem að væntanlega kemur fram að við gerum ekki athugasemdir. Nú eða þá gerum einhverja athugasemdir. Þá næsti dagskráliður ársreikningur Dalabyggðar árið 2008 og það fyrri umræða ársreikningin. Og ársreikningurinn í gögnunum ykkar. Ég ætla að byrja Grím að hafa fyrir framsögu þetta. Þannig að efni slið, Björn Þorgrímur.
Máttu við þessi tónda menn. Ég hefur búin að dreifa greinargerð sem að einnig mun birtast sem sagt í fundargerð. Í tengslu við ársreikninginn, hann nú lagður fyrir nokkuð seint, en það náttúrulega ákveðna skýringar á því hvernig það og þetta óvenjulegt ástand. Og ársreikningar dálítið seinir og sveitarfélögin eru þar engin undantekning og við það ekki. Það hefur margt gerst á árinu sem að er að svona þessu uppgjörsári frá því að síðast var lagður fram ársreikningur þegar að síðasti ársreikningur var lagður fram að þá var einmitt verið að breyta í mikla breytingar í sveitarstjórn hér og það voru að talsverða breytingar á mannahaldi á skrifstofu sveitarfélagsins og nýir verkferðlar sem hefur verið að vinna í og annað og þetta hefur allt tekið sett marg sitt á þetta og síðan kom nú eitt stykki bankahrun svona í kjölfarið þannig að við höfum haft Ég það ýmsar afsakanir fyrir því hvað við leggjum ásetningin sent fram. En þetta vel unnið af endurskoðandi og starfólki sveitarfélagsins og færi þeim bestu þakkir. En ég ætla að lesa hér upp samantekt og svona helstu svona greinagerðum helstu tölur og svo þetta er hægt að fara að spyrja út í það og þetta er allt opið. En rekstrartekjur Dalabyggðar á árinu 2008 af samstæðunni voru 589,8 milljónir króna en áætlanir gerðu ráð fyrir 526 milljónum króna. Rekstrartekjur A-hlutans voru 493,3 milljónir króna og rekstrargjöld samstæðunar voru 568 milljónum króna. Og því var rekstraniðurstaða samstæðunar jákvæð fyrir fjármagnsgjöld 21,8 milljónir króna. Veruleg breyting á fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum á milli ára. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur A og B hluta árið 2008 námu 42 milljónum króna en voru 11,1 milljónum króna árið 2007. Skýrist munurinn helst af áhrifum meiri verðbólgu og lækkunar og gengi íslensku krónunar á langtímalán sveitarfélagsins. Rekstu samstæðunar var því neikvæður 20,2 milljónir króna á árinu. Endurskoðað á fjárhagsáætlun ársins sem að lögð hér fram til samþykktar í október gerði náð fyrir 28,4 milljónir króna halla á rekstri samstæðunar. Skuldir og skuldbindingar A og B hluta. Heildarskuldir og skuldbindingar samkvæmt efnahagsreikningi námu 335,6 milljónir króna í árslok 2008 fyrir A og B hluta. Samanborið við 327,1 milljónir króna í árslok 2007. Breyting á milli ára 2,6%. Lífeyrisskuldbinding hækkar alls 25,9% á milli ára. Langtímaskuldir námu alls 208 milljónum króna hjá A og B hluta. Skammtímaskuldir námu 79,5 milljónum króna í árslok 2008 hjá A og B hluta samanborið við 63,2 milljónum króna árið áður og nemur hækkunin eins og áður kom fram þá þarflega 26% á milli ára. Gengistrið lán námu samtals 19 milljón króna í árslok 2008. Skuldir og skuldbindingar hækkuðu úr 327 milljónum í 335,6 milljónir á milli ára og skuldir og skuldbindingar á hvern íbúa sem athyglisverð svona tala til að miða við eru rúmlega 471.000 krónur. Handbært fé í ársbyrjun 2008 var 91 milljón en var 48,9 milljónir í árslok. Veltu fé frá reksti var 46,2 milljónir króna og fasta fjármunir hækka úr 431,2 milljónum króna í 455 milljónum króna. Veltum hér bara rekstri vel ásatanlegt og í góðu jafnvægi. Það var náttúrulega var óvenju gott hér, tæplega 97 milljónir 2007, en það skýrist af náttúrulega allt öru árferði. Eins og þið sjáuð ef fjármunagjöld væri með öðrum hætti og hlutum væri með hætti, þá væri reksturinn er vel ásatanlegur. Brútt á fjárfestingar sveitarfélagsins námu 96,1 milljónum króna og munar það mest nýjan leikskóla, en fjárfesting ársins vegna hans nam rúmlega 73,3 milljónum króna. Fjárfesting ársins vegna Lifsafs nam 6,3 milljónum og ráðist væri viðhald í Tjarnalundi fyrir 9 milljónum króna. Framlög jöfnunarsjóðs vegna leikskólabyggingar námu 16,5 milljónum króna og framlag ríkisins vegna Lifsafs nam 20 milljónum króna. Það eru þessar 20 milljónir sem að voru komin á reikning okkar núna. Það eru þá bókfærðar á þessu ári. Nettó fjárfestingar ársins voru því 59,2 milljónir króna. Afborganir langtímalána námu 50,8 milljónum króna en engin ný langtímalán voru tekin á árinu 2008. Þannig að við fjármögnuðum okkur á okkar eigin fé. Sem okkar handbæra fé sem verður að teljast mjög gott. En við auðvitað getum ekki haldið því áfram í þessu árferði þegar samstæðan ekki með halla og þá þurfum við auðvitað að taka auka lántökur. En eins og ég kom sagði ráðan að þá staðan þannig að við erum í nokkuð góðri stöðu hvað lán okkar varða og ekki mikið að gengistrið eins og kemur hér fram síðar. Aðhundi samstæðanum er ekki með 28,8 miljón krónar rekstra ágangi fyrir fjármagnsgjöld en þau voru 31,5 miljónir króna árinu. Niðurstaðan er því 2,7 miljón króna halli á aðhlutan. En eins og ég segi að rekstan afgangurinn er tæpa 30 miljónir fyrir fjármagnsgjöld, þannig að það er vel ásættanlegur rekstur á aðhlutan. Rekstrartekjur aðhluta voru svo áður sagði 493 miljón króna en áætlanir gerður áð fyrir 430 miljón. Munar þar mestum auki fram að jöfnunarsjóðs, en einnig var útsvar og fasteignaskattur 4,2% hærri en áætlanir gerður áð fyrir. Rekstrartekjur aðhluta námu 493 miljónum króna, þannig er nú endur taka mig, en okkur leiti 493 miljón króna samborðið 451 miljón á árinu 2007 og hækkunum milli ára nemur alls 2,4%. Rekstrargjöld aðhluta námu alls 464,5 miljón króna á árinu en voru 208 miljónir á árinu 2007. Hækkunum frá fyrra árinu nemur 13,8%. Áætlanir gerðu ráð fyrir 402,5 miljón króna og helstu skýringar á þessara hækkun rekstrargjalda er að finna í 3% hækkun fræðslumála á milli ára og eins og þið vitið er fræðslumál stærsti útgjaldaliður sveitarfélagsins þannig að 3% telur mjög hratt aukinn sameiginlegs kostnaðar sem rekja má til áðurnefndar endurskipulagningar sveitarfélagsins og breytinga á stjórn sveitarfélagsins hér voru tveir sveitarstjórar á launum og við erum hér búin að vera ráða en bókara og vera samt með annan bókara til hliðar til þess að vinni því þannig að það voru talsvöld kostnaði við það og breyting og síðan hækku lífeyrisskuldbindinga 9,7 miljónir og aukins rekstrarkostnaði sem reka má til verðlagsbreytinga í kjölfar bankarunnsins. Heildareignir aðhlutana námu 588,7 miljónir króna í árslok 2008 samanborið við 567,8 miljónir króna í árslok 2007 sem er þetta 3,7% hækkun á milli ára. Þetta var sem sagt A-hlutin og B-hlutin. Vatnsveitan, hún er rekin með 5,3 milljón króna afgangi á rekstri á árinu. Og við þetta, það er ásættanlegt því að við höfum við að fjárfesta og þetta kemur upp á móti þessum fjárfestingu þannig að við höfum geta lagt í þessa fjárfestingar án þess að taka lán og þá er verjandi, það er auðvitað ekki verjandi að rekna vatnsveitu í sveitafélagi með hagnaði svona að það er ákveðin hagnaði sem má skila en þetta er ásættanlegt, þetta er auðvitað eðlilegt í ljósi svona framkvæmda en frávitan hún er ekki með 1 miljón króna halla og við þurfum auðvitað að skoða það þjónustu tekjur það er þannig með B-hluta stofnanir og það er verða að vera reknar á við verðum að í rauninni vera núlli og það er þjónustu tekjur eiga að standa undir rekstur þeirra það getur ekki verið viðvarandi að sveita A-sjóðurinn sé alltaf að leggja þessum einingum til fé þannig við þurfum að skoða það síðan er það Silfurtún En þar er 17,1 miljón króna halli á reksturinnum en gert að ráð fyrir 10,1 miljón í halla. Og helstu skýringar á því liggja í 4,5% hækkun launakostnaðar og síðan 28% hækkun annars rekstrakostnaðar. Fjármagnsgjöld námu rúmlega 3,3 miljónum þarna. Þannig að rekstur Silfurtúns fyrir utan fjármagnsliði er 13 miljónir í mínus. 13,6 undarhaldi ég. Félagslegar íbúðir, það var 4,6 miljón króna halli á rekstrinum, en fjármagnsgjöld voru það þyngst, en þau voru 7 miljónir króna. En það er algjörlega ljóst að félagslega kerfið hefur verið rekið með að halla undanfarin á og við áætluðum eins og kom fram í hérna það var reyndar áætlunin hún gerði ráð fyrir 9 milljón króna halla sem að gerð hér í október. Þannig að þetta nú betra að vera með 4,6 milljón króna halla en það ljóst að við verðum að mæta þessum halla með auknum þjónustutekjum eins og vera að tala og þess vegna meðal annars var hér lögð mikil áhersla á það að hækka húsaleigu. Við erum með að þetta eru þrjár íbúðir sem við erum að tala og við getum ekki gert það með öðrum hætti en að ná þarna inn. Það reyndar afbrigðilegt ár, en það samt sem áður þannig að þetta búið að vera viðvarandi hallarekstur. Heildareignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 684,2 milljónum í árslok 2008 fyrir A og B hluta, samanborið við 695,8 milljónum króna í árslok 2007. Breyting á milli ára neikvæð 1,7%. Sjóðstreymis yfirlit A og B hluta. Eins og áður sagðina, meldu fé frá rekstri og A og B hluta 46,2 milljónum á árinu 2008 samanborið við 98,5 milljónir króna á árinu 2007. Að teknu tilliti til breytinga á rekstra tengdum eignum og skuldunum handbært fé frá rekstri A og B hluta 43,3 milljónum króna samanborið 90,7 milljónir á árinu 2007. Fjárfesting umfram sölu eigna árinu hjá AB hluta nam samtals 34,5 milljónum króna. Fjármögnunar hreyfingar ársins fyrir AB hluta voru 50,8 milljónum króna árinu 2008 sem eru bara afborganir en enga nýja lántökur voru árinu. Handbært fé lækkaði 42 milljónir og nam það 48,9 milljónir í árslok. Skýrist lækkun handbærs fé handbærs fjár að mestu leiti að framkvæmdum ársins auk afborgana lána. Niðurstaða ársins viðunandi meðan við árferði. Rekstur afhlutans fyrir fjármagnsliði jákvæður tæpar 28,9 milljón króna og staða lána og samsetning þeirra vel ásættanlegt og vissulega hafi gengismunur og vísitölu hækkanir haft talsverð áhrif á niðurstöðuna. Hallarekstur ársins má fyrst og fremst rekja til eftirfarandi þátta. Fjármagnsgjalda, gengismunar, sem fjármagnsgjalda sem eru gengismunur og verðbætur, B, hækkunar lífeyrisskuldbindingar, sem nú bara tæp 10 milljónir af 20 milljónir konar halla, C, aukins rekstra kostnaðar í kjölfar efnahagshrunsins, og þess sést glögglega eins og ég bett áðan hér á Silfutún og fleiri staði, það sem hefur verið að vesla mikið, það verður margði gríðalegar hækkanir, og það hefur auðvitað áhrif á reksturinn. Ófyrir sér að rekstra útgjelda á skrifstofu sveitafélagsins meðal annars vegna ráðninga sveitastjóra og bókara. Einnig voru ófyrir sér útgjöldið svo samningum í Nýsi sem kostaði sveitafélagi 4 milljón króna og kaup á minjagripum til endursölu fyrir 1 milljón króna og þetta telur allt því við erum að tala það lágar upphæðir í sjálfu sér þó þetta sé háar upphæðir kannski, milljónir háar upphæðir en kannski einhver önnur myndi ekki telja þetta til en ég held að sé alltaf að telja það til því að maður sér það að milljón þarna hún myndi skila sér í öðru og síðan það hallarekstur Silfutúns og það ljóst að sveitarfélagi verður að leita leiða til þess að jafna viðvarandi rekstur hallarekstur Silfutúns jafnframt þarf að endurskoða alla rekstra þetta sveitarfélagsins enda þjóðhagsspá sveitarfélagin óhagstan til næstu 2-3 ára að minnstakosti gera maður ráð fyrir alltaf 13% samdrætti í tekjum úr jöfnunarsjóð árinu En jöfnunarsjóðu teluna helming tekna dalabyðar á ársgrundvelli, þannig að samdráttu þar hefur umtalsvert að segja fyrir rekstur sveitarfélagsins. Endurskoðun fjárhagsáætlana stendur nú yfir, en við núverandi aðstæður í efnahagsmálum þjóðarinnar sú vinna í raun alltaf í gangi. Þannig að við erum stöður í endurskoðun með fjárhagsáætlana og ég tel að það verði þannig. Eins og ég benti ég á áðan og þá legg ég til að við jafnóðum þegar við samþykkjum eitthvað hér í sveitarstjórn þá það bara sett inn í vinnuskjali sem ég með alltaf opið og síðan jafnvel einu sinni til tvisvar á þessu ári þá munum við samþykkja nýja fjárhagsáætlun við endurskoða. Í skýrslu endurskoðanda sveitarfélagsins sem lögð verður fram við síðari umræðu ársreiknings bent á nokkur atriði sem betur mættu fara við rekstur sveitarfélagsins. Á ýmsu hefur verið tekið undanfarna mánuði og reyndar ár, en það ljóst að enn nokkuð í land, þannig að verkferðlar og skilvirkni innan stjórnsýslunar verði án hnökra. Starfsmenn sveitarfélagsins vinna kraftið að lagfæringum og endurbótum verkferðla og eiga þeir hrós skilið. Það kannski ekki að undra að ýmislegt standi út af þegar sveitafélög eru sameinuð, en Dalabyggð hefur gengið gegnum slíkar sameiningar oftar en flest sveitafélög. Með þessu vil ég leggja ásetning Dalabyggðar fram til fyrstu umræðu í sveitastjórn. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Grímur. Vilja menn taka til máls varðandi ársreikninginn. Orðið laust. Það liggur hér fyrir áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna. Og sem svo sagt já áritun ársreikningsins varst að stingu bæði læsi þetta upp
allt saman eða
þessi þetta svo ljóðandi til sveitarstjórnar Dalabyggðar Inngangur. Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2008. Ársreikningurinn hefur að geyma ársreikning fyrir A-hluta starfsemi sveitarfélagsins og ársreikning fyrir A- og B-hluta. Hann greinist í áritun sveitarstjóra og sveitarstjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymis yfirlit, upplýsingar mikilvægar reikningsskila aðferðir og aðrar skýringar. Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög ársreikninga. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreikningsins sem í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnendana er einnig til þess að beitt sér viðeigandi reikningsskila aðferðum og mati miða við aðstæður. Ábyrgð endurskoðanda. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja á að haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunar aðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans. Þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættu matið tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunar aðgerðir en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits sveitarfélagsins. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim reikningsskila aðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á. Álit, það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sveitarfélagsins á árinu 2008, efnahag þess 31. desember 2008 og breytingu á handbæri fé á árinu 2008 í samræmi við lög ársreikninga. Reykjavík 27. maí 2009, KPMG HF, Halldór Hróar Sigurðsson og Auðun Guðjónsson, held ég að ég lesi rétt hérna. Guðjónsson, það þekki. Og síðan hér að auki áritun skoðunarmanna. Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Dalabyggðar höfum yfirfæri ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2008. Leggjum við til að ársreikningurinn verði samþykktur. Búðardal 26. maí 2009, Bárahás Sigurðardóttir og Kristján Jóhannsson. Þá það upplýsið. En óskavenn eftir að taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að bera hér upp ársreikningin. Það við munum þá afgreiðan þannig að við samþykkjum að vísunum til seinni umræði á næsta fundi. Þeir sem að eru samþykkið því gefi merki. og það samþykkt í einu hljóði og ársreikningnum þannig vísa til annarrar umræðu. Og þá næsti dagskrárliður það erindi sem að ég fékk hérna samþykkt í upphafi að bæta við. Taka eitt af þessu. Ég þyrfti kannski að hafa eitt fyrir gefið. Það sem sagt erindi frá Höllu Steinarsdóttur, formanni menningar og ferðamálanefndar og Helgu Ágústsdóttur menningar og ferðamálafulltrúa að þetta varðar heimsókn barna frá Grænlandi. Þessi heimsókn stendur nú yfir held ég. Eða eru alveg að koma, já. Já, það eins og kemur hérna fram. Þau koma 9. júní. Og það sem hér lagt til að sveitarfélagið útvegi þessum börnum gistingu annaðhvort í skólastofu eða í heilstagsskólanum í Dalabúð. Að þeim verði útvegaður leiðsögumaður eða fylgdarmaður og hugmyndin mun vera að menningar og ferðamálafulltrúin taki það að sér. Að sjá til þess að þau komist í smá sundkennslu eins og hér sagt og það mun þá væntanlega kosta eitthvað svolítið að borga fyrir sundkennslu. Vilja menn taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að fá að bera þessa tillögur upp helst í einu lagi ef engin gerir athugasemd við það. Eða viljið þið fá að lesa þetta betur yfir? Þið hefur náttúrulega ekki séð þetta áður. Eruð þið sátt við að greiða atkvæði eða þá ætla ég bara að bera þetta upp þeir sem eru sáttir við að við hjálpum til þarna á þann hátt sem þarna lagt til þeir gefi merki það samþykkt í einu hljóði og þar með dagskrá þessa fundar tæmt og við býðum bara svolítið stund eftir að fá að heyra fundargerð og hún verður svo borin upp til samþykktar að þeim næstri loknum. Nei, þá hefum við heyrt fundargerðina og ég ætla að bera hana upp til atkvæða þeir sem eru henni samþykkir gefi merki og fundargerðin samþykkt í einu hljóði og ég slít fundi klukkan 17:17, er það ekki gott? Og þakka fundarsetuna.